Predică în picioare. Și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură pentru dimineața aceasta, dar nu pentru noi. În Evanghelia Apostolului Ioan, la capitolul 19, și am vrea să citim începutul cu 17, cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris, și vom conclude în versetul 30. Evanghelia Ioan, capitolul 19, rectific, versetul 17 în jos. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățenii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă și iudeii au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Și-au zis între ei: să nu scâșiem, ci să o tragem la sorți, a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce-au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-a dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Toți. Și aș vrea, preiubiților, din toată inima să proclamăm prezența Domnului aici și să spunem cu toții: Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Este un har pentru fiecare dintre noi să fim în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu. Este o binecuvântare din partea celui care poate să binecuvânteze faptul că suntem aici adunați în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, la părtășie, la închinare unii cu alții. Și cel mai important peste toate lucrurile acestea este că Domnul este mijlocul nostru. Glorie Lui! Vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos, frați, surori, prieteni ai casei Domnului și cei care îl vin de aproape sau de departe. Și zic că dimineața aceasta Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu pace, cu bucurie și în această zi, pentru că suntem la părtășie înaintea Domnului. Doresc ca Dumnezeu să privească spre noi. Ori de câte ori trebuie să pregătesc un mesaj pentru această lucrare, ori de câte ori trebuie să predic la cina Domnului, sunt oarecum bulversat în viața mea, în inima mea, sunt parcă trist și apăsat așa, deoarece mă gândesc la ceea ce a însemnat jertfa Domnului Iisus Hristos, la ceea ce de fapt înseamnă și astăzi pentru cei care cred în jertfa Domnului Iisus Hristos. Marele om, a putea să spunem, și scriitor istoric totodată, Flavius, spunea că cei care erau răstigniți erau pedepsiți de altfel cu răstignirea, această pedeapsă fiind cea mai cruntă pedeapsă în timpul Imperiului Roman, n-aveau parte de o îngropare ca și ceilalți după moarte. Ci spune acest bărbat că oamenii aceștia care erau răstigniți, erau coborâți de pe cruce jos și nu lăsa pe nimeni să se atingă de ei, nici pe cei cunoscuți, nici rudeniile, nici apropiații pe nimeni, ci erau legați de cai. Și nu erau îngropați, erau trași după cai până într-un anumit loc în care locul acela se numea groapa gunoaielor. Și acolo erau lăsați, abandonați, ca păsările cerului să-și facă felul cu el, ca animalele de pradă, animalele sălbatice, să fie o pradă pentru ei. Am gândit că Dumnezeul nostru e viu.
Amin.
Și a programat toate lucrurile cu exactitate. Dacă puțin am citit istorie, doar puțin pentru cei în mod special care mai amână împăcarea cu Dumnezeu, vreau să spun lucrul acesta. Acest lucru despre care vă vorbesc ar trebui să fie un lucru de decide în această zi, în dreptul sufletului fiecare dintre noi. Gândiți-vă la faptul că dacă romanii au hotărât ca pe cei răstigniți să-i arunce undeva într-o groapă de gunoi, Dumnezeu a avut grijă ca Iisus Hristos să nu ajungă în groapa de gunoaie unde romanii asta ar fi făcut după răstignire cu el. Ce-a vorbit inimii unui om pe nume Iosif din Arimatea și s-a dus la Pilat și a zis: îngăduie-mă să iau eu trupul Iisus Hristos. Pentru ca să se împlinească profeția despre el. Odată ajuns în groapa gunoaielor, s-ar fi dus de râvă probabil totul. Și apoi cel Mântuitor în groapa gunoaielor. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc eu în dimineața aceasta, ci Domnul ne-a dat un mesaj special pentru noi care se intitulează cam așa: lângă crucea lui Iisus. Lângă crucea lui Iisus. Versetul 25 spune lucrul acesta: lângă crucea lui Iisus stătea cineva și vom ajunge și aici. Într-o zi, nu știu dacă era soare sau era furtună, nu știu dacă era vreme bună sau era plăcut afară, dar în Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, declară istoria că era foarte mare gălăgie. Pe străzile Ierusalimului era mare foște, mare forfotă, o mulțime mare, gălăgie enormă, aglomerație, dacă vreți, și mare mulțime. Și erau mulți care se întrebau ce se întâmplă. Și curioșii s-au dus să vadă ceea ce se întâmplă acolo. Cert este că în fruntea acelei mulțimi care strigau fie într-un fel, fie în altul, trei oameni, trei bărbați, purtau trei cruci. Identice. Erau identice pentru că erau din același lemn, probabil. Erau identice pentru că erau în spatele lor și cu siguranță nimeni, n-a adus un lemn oarecare din pădure și să sculpteze o cruce anume pentru că el era Iisus. Sau pentru că el era un tâlhar sau celălalt tâlhar. Nu. Ei aveau cruci care semănau la fel. Probabil erau și de aceeași culoare, nu știm cu exactitate. Însă, în alergarea lor și în durerea lor, Evanghelistul Ioan relatează în versetul 17 următorul lucru: Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Cu alte cuvinte, chiar dacă Evanghelistul Matei relatează atunci când așterne această scenă pe pagina Sfintei Scripturi că un anume Iosif, rectific, Simon din Cirena, ia crucea Domnului Iisus și o duce până la Golgota cu lemnul crucii în spate sau fără lemnul crucii în spate, Hristos și-a dus crucea până la Golgota. Pentru că crucea Domnului Iisus Hristos n-a fost lemnul pe care l-a purtat în spate și crucea Domnului Iisus Hristos au fost păcatele întregii omeniri de la întemeierea lumii și până când se va sfârși lumea, trăiască Domnul. Și crucea Domnului Iisus Hristos sau în povara crucii Domnului Iisus Hristos erau și păcatele mele și a celor care cred din toată inima că Iisus Hristos este Domnul. Dar pentru că Ioan, evanghelistul, l-a iubit foarte mult pe Domnul Iisus Hristos, era omul care ori de câte ori avea posibilitatea se ducea lângă Domnul și își pleca capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Sunt convins că a cunoscut fiecare bătaie inimii. N-a vrut să prezinte pe larg lucrurile, decât dacă citim cu atenție încă o dată, le-a prezentat foarte rece. De exemplu, evanghelistul Matei, cena din pretoriu, o prezintă în felul următor. Ostașii l-au dezbrăcat de haina lui, l-au îmbrăcat cu o haină stagojie, i-au pus în mână o trestie, i-au pus pe cap o curnă de spini, apoi îl scuipau, îi dădeau palme, apoi iau la trestia de mână și îl băteau în cap și își băteau joc de Iisus Hristos. Vedeți, evanghelistul Matei, pentru că era lângă Iisus, a pus să prezinte exact scena aceea. Dar Ioan îl iubea pe Domnul foarte mult și a zis, pentru că îl iubesc enorm pe Iisus, este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu. Ioan a crezut 100% lucrul acesta. Tocmai de aceea a rămas lângă crucea lui Iisus. El a spus așa, peste vremuri oamenii vor citi. Și ar fi prea dureros să citească cu exactitate ceea ce s-a întâmplat. De aceea vreau să aștept doar mai rece lucrurile. Și dacă citiți acasă, o să vedeți că prezintă doar sumar. A ajuns la un stâlnic, a pus ostașii tăblița aceea cu el este împăratul leilor și atât. Dar dimineața aceasta eu vreau să vă vorbesc despre un lucru pe care nu prea-l băgăm în seamă atunci când citim aici. Aș vrea să vă prezint niște oameni cu care adesea ne identificăm. Niște oameni cu care adesea ne semănăm. În poziția noastră, în umblarea noastră, în venitul la biserică, în statul împărtășie cu Domnul. Niște oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, dar ne semănăm cu ei. Îmi place evanghelistul Luca, capitolul 23, versetul 49, spune așa, toți cei apropiați al lui Iisus, știți unde erau? Departe. Erau departe. Și priveau la tot ceea ce se întâmplă. Dar aici, versetul 23, prezintă această categorie de oameni pe nume ostașii. Ostașii, iubiții mei, erau obișnuiți cu răstignirea. Probabil că făceau această lucrare zilnic. Era metoda romanilor ca să pedepsească, dacă vreți, cel mai crunt pe cei care făceau rele. Ostașii erau obișnuiți să bată. Făceau zilnic lucrul acesta. Ostașii erau obișnuiți să vadă cum sângele curge din cei care erau răstigniți și nici măcar nu erau impresionați atunci când s-au uitat la Iisus sau s-au uitat la tâlhar să vadă cum curgeau sângele în șuroi. Nu! Ei s-au apucat să joace table, să joace barbut în fața crucii lui Iisus. N-au fost impresionați deloc de această scenă. Ostașii erau obișnuiți cu mulțimea, dar nu erau interesați de ei. Însă ostașii, atunci când erau în prezența Domnului Iisus Hristos, mânându-L oarecum spre Golgota, au privit cu atenție spre El și au zis, omul acesta are ceva deosebit. Omul acesta are niște haine strălucitoare. Și m-am întrebat atunci când am pregătit acest pasaj, cum putea Iisus Hristos, plin de sânge, lovit, schijuit cu crucea în spate, să aibă haine strălucitoare? Cum puteau oamenii aceștia, soldații, să vadă acest lucru în Iisus? Și tâlharii aveau ceva haine pe ei, pentru că nu erau dezbrăcați.
Și tâlharii aveau ceva pe ei, dar n-a fost nimic semnificativ. Însă ostașii privesc pe Iisus Hristos și spune, acum nu putem, pentru că noi am auzit că omul acesta e venit de undeva cu putere. Și omul acesta chiar legat cu crucea în spate ar putea să ne nimicească, dar știi ceva? După ce vom răstigni pe cruce, vrem să-i luăm hainele. Și spune evanghelistul Ioan, ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 bucăți, adică pentru fiecare dintre ei, și le-au împărțit între ei. Și apoi i-au luat și cămașa și au tras-o la sorți. Dacă s-ar fi făcut o strigare în cazarmă, acolo unde trebuiau să fie ei prezenți, lângă ceilalți soldați și ortași din Imperiul Roman, probabil că cineva ar fi întrebat, locul acesta este gol, lipsesc 4 soldați, unde sunt? N-a întrebat nimeni, știți de ce? Pentru că și Pilat, și comandantul mare, și cel care conducea garnizoana știau că acest pluton de soldați sunt lângă crucea lui Iisus. Toți aceștia sunt lângă crucea lui Iisus. Și am pus întrebarea în felul următor, preaiubiților. Dacă oamenii aceștia care erau lângă crucea lui Iisus au putut să tragă hainele de pe ei, ce fac cei care nu sunt lângă crucea lui Iisus? Și dacă soldații erau lângă crucea lui Iisus, mă întreb eu atunci, unde era Petru? Unde era Matei? Unde erau Andrei și cu Filip? Unde erau ucenicii? Unde era Zacheu care a mâncat cu Domnul Iisus la masă? Unde erau ceilalți pe care i-a vindecat în fiecare zi? Unde era Bartimeu? Unde erau șchiopii? Unde erau cei care strigau osanare, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului? Unde erau toți aceștia? Dacă ostașii care n-aveau nimic cu Iisus erau lângă crucea Lui, unde erau ceilalți? Unde erau oamenii pentru care a venit Hristos să moară? Unde era familia Lui? Evanghelistul Luca spunea, relatează, erau undeva departe. Și mă întreb în dimineața aceasta, biserica Bethesda, unde suntem? Suntem noi lângă crucea lui Iisus? Oportunitatea pe care o avem noi, ca și copiii lui Dumnezeu, oameni buni, este că ori de câte ori apelăm la îndurarea lui Dumnezeu, El este gata să ne primească. Și vreau să dau un exemplu aici din Sfânta Scriptură, Evanghelistul Marcu, la capitolul 2, versetul în jos, relatează despre 4 persoane care l-au luat pe un prieten de-a lui și au auzit că Iisus Hristos era într-o casă și a zis, scopul nostru este să ajungem la Iisus ca să-L vindece pe omul acesta, este prietenul nostru. Și când au ajuns pe o targă, pentru că nu erau căruciori, nu erau paturi, erau o targă, și când au ajuns în fața ușii acelei case, cineva i-a spus, nu puteți să intrați înăuntru. Și au zis, cum adică nu putem să intrăm înăuntru? Dar bine, nu puteți să intrați înăuntru pentru că e foarte mare mulțime. Și au zis, ei nu ne interesează, noi avem un simplu scop, că vrem să ajungem în prezența Domnului Iisus. Și au zis, dar nu puteți, pentru că n-aveți cum să ajungeți la El. Și oricum, Domnul Iisus Hristos nu are timp acum de voi, El trebuie să se ocupe de alții. O spune așa, nu ne interesează, noi avem un simplu scop, noi vrem să ajungem în prezența Domnului Iisus. Și au zis, dar nu puteți intra nici măcar pe geamuri, că geamurile sunt închise, nici o problemă nu-i. Noi vrem să ajungem în prezența lui Iisus. Și au zis unii către alții, ce să facem? Ce să facem? Noi vrem să ajungem în prezența Domnului Iisus, nu ne împiedică nimic. Și dacă trebuie să rupem acoperișul, rupem acoperișul și intrăm în prezența Domnului Iisus. Și-au rupt acoperișul și-au intrat în casă. Bă, s-a supărat Domnul? Nu s-a supărat Domnul. Oameni buni. Unde suntem în dimineața aceasta? Suntem lângă crucea lui Iisus? Sau suntem departe? Dumnezeu nu se supără niciodată când este deranjat. Și în Evanghelia după Matei spune clar, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi. Dumnezeu este gata și stă cu mâna întinsă să întindă spre noi binecuvântarea. însă de cele mai multe ori nu are cui să o dea. De cele mai multe ori vrea să dea iertarea copilor lui și nu are cui să o dea, pentru că nu venim să ne recunoaștem, nu venim să plecăm vinovați înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are cui să-i dea. Și întreb în dimineața aceasta, oare nu cumva ne semănăm cu ostașii? Nu cumva suntem ca și ostașii, obișnuiți cu ritualul cinei Domnului, obișnuiți cu predica, obișnuiți cu cântările, obișnuiți cu harul, nu cumva?
Ba da, iubiților, adesea suntem obișnuiți și în loc să privim la cina Domnului ca la ceva sfânt, în loc să privim la cina Domnului ca și când într-adevăr Iisus este acolo, în loc atunci când venim în casa Domnului să strângem așa tare, tare, tare inima noastră și să mă plec înaintea lui Dumnezeu să zic, Doamne, aici ești prezent Tu. În dimineața aceasta, te rog, cercetează-mă. Doamne, în dimineața aceasta, eu am un singur scop, să stau în prezența Ta. Doamne, să mă ating de poala hainei Tale, Doamne. Să plec vindecat, să plec eliberat, să plec transformat, Doamne. Ăsta-i scopul meu. Eu, Doamne, nu că nu-mi pasă de ceilalți în jur, îmi pasă-s frații mei, surorile mele, dar vreau un singur lucru, Doamne, să-mi deschid inima în prezența Ta. Aleluia! Care-i scopul cu care am venit aici? Ne uităm la cina Domnului ca și ostași la hainele lui Iisus să vedem ce putem trage de pe El, ce mai putem câștiga din partea Lui, ce mai putem primi din partea Lui. Sau ne uităm la cina Domnului ca la Iisus și considerăm că este o oportunitate să fim chemați de Domnul să stăm la masă cu El. Apostolul Pavel spunea în Galateni, capitolul 6, versetul 14, în felul următor. Aș putea să mă laud, oameni buni, că am foarte multe școli. Aș putea să mă laud, spunea el, că sunt din cea mai tare seminție, seminția lui Beniamin. Aș putea să mă laud că sunt din cea mai tare partidă, partida fariseilor și lista ar putea continua. Aș putea să mă laud că sunt iudeu dintre iudei, am cetățenie romană. Dar zis el așa, să mă păzească Dumnezeu de gândul acesta și să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos. Aș vrea în dimineața aceasta să medităm la acest lucru și aș vrea să ne laudăm cu crucea Domnului Iisus Hristos. De ce trebuie neapărat să fiu lângă crucea lui Iisus? De ce trebuie să fiu neapărat? Dar nu-i suficient că l-am primit pe Domnul și sunt botezat în apă și sunt în casa Domnului și sunt membru în biserică și plătesc cotizație sau zeciuială și vin la casa Domnului și fac și slujbă, predic, cânt, dau mâna cu frații, plecăm acasă și luăm înapoi săptămâna viitoare. Nu-i suficient aceasta? De ce trebuie să mai stau lângă crucea lui Iisus în fiecare clipă din viața mea? De ce? De ce? Unu, pentru că pe crucea lui Iisus Hristos scrie mare și răspictat salvarea mea. Eu sunt salvat, scrie pe crucea lui Iisus. Și fiecare dintre noi, dacă ne uităm acolo, ar trebui să vedem că scrie numele nostru acolo. Apoi, în al doilea rând, noi trebuie să fim lângă crucea lui Iisus, pentru că ea, crucea Domnului Iisus Hristos, arată trei lucruri importante și în primul rând, A, crucea lui Iisus Hristos arată dragostea lui Iisus dovedită. Dovedită. Este foarte simplu astăzi, cu o tehnologie atât de avansată, cu vremuri așa de înalte din toate punctele de vedere, să spui fratelui tău, te iubesc. Este așa de simplu astăzi să spui cuiva, te iubesc. Cineva spune acum de zile, doar nu te doare gura. Este așa de ușor să lansezi această exclamație, te iubesc. Însă este așa de greu să o demonstrăm. Este așa de greu să o arătăm. Este așa de greu să dăm din noi cei mai buni. Evanghelistul Ioan, în capitolul 3, versetul 16, spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ce-a făcut? A dat pe singurul său fiu, Pentru ca oricine crede în El, pentru ca oricine se lasă abandonat în brațul Lui, pentru ca oricine renunță la păcatele Lui, la viața Lui, la murdară, la înturajele Lui, chiar și la familie dacă trebuie pentru Hristos. Pentru ca oricine crede în El din toată inima Lui și nu se mai bazează pe înțelepciunea Lui, pe banii Lui, pe averea Lui, pe casele Lui, pe mândria Lui, pe poziția Lui. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât a arătat și a spus, pentru că te iubesc și ai preț în ochii mei, dau oameni pentru tine, oameni, da, și popoare pentru viața ta. Dar mai mult, dau chiar pe singurul meu fiu, ca tu să ai viață. M-am întrebat despre Petru, de exemplu. Dacă aș lăsa aici o întrebare, cât îl iubim pe Domnul Iisus? Cred că cu toți am predicat mâna așa, spune, îl iubesc pe Domnul. I-ai spus azi dimineață în rugăciune că îl iubești? Ai spus cu cuvintele acestea, Doamne, te iubesc? El a spus-o. Încă zorii dimineții când te-ai trezit și ai văzut lumina zilei, pentru că te iubesc, îți dau ochi să mai vezi, pentru că te iubesc, poruncesc inimii tale să mai bată și astăzi, pentru că te iubesc, te ajut să te ridici din pat, pentru că te iubesc, te ajut să fii sănătos, sănătoasă, pentru că te iubesc, te las să respiri aer, pentru că te iubesc, te duc și în casa mea să ai împărtășiri cu mine, să te împărtășești la masă cu mine și putem continua lista, pentru că te iubesc. Am întrebat de Petru atunci când Domnul Iisus i-a spus, Petre, Fiul omului se va duce la Ierusalim și va fi prins, va fi legat. Preoții cei mai de seamă își vor bate joc de el și vor fi dat în mâinile oamenilor fără de lege și își vor face felul și îl vor răstigni. Și va fi îngropat, dar la treia zi Petre voi învia. Și-a zis Petru, Doamne, se poate așa ceva? Eu sunt gata să merg cu tine până la moarte, Doamne! Eu sunt gata să mă duc cu tine oriunde, Doamne! Eu te iubesc foarte cu mine, Doamne! Și chiar auziți, chiar dacă toți aceștia, Doamne, ucenici, încă 10, Doamne! Chiar dacă toți aceștia te-ar părăsi, Doamne, dacă toți! Doamne, eu nu te voi părăsi, pentru că eu te iubesc, Doamne! Eu te iubesc, Doamne! Și grădina Ghețiman, singurul care a avut sabie la el, știți cine a fost? Petru. Și-a zis, Doamne, acum e momentul să să-ți arat că te iubesc. Și-a dat așa cu sabia în vânt și nu a contat pe cine atinge și pe cine taie. Și-a zis, Domnul Iisus, Petre, nu asta e demonstrație. Petre, nu asta e demonstrație că mă iubești. Petre, bagă sabia în teacă. Pentru că cine scoate sabia de sabie va muri. Și pentru că, într-adevăr, nu l-ai iubit pe Domnul din toată inima. Petru nu era lângă cruce. Petru nu era lângă cruce. Dar mă duc mai departe. A venit o mamă într-una din zile la Domnul Iisus și a zis, Doamne, eu m-am pus toată casa în slujba Ta, dar știi ceva? Am o dorință la Tine, Doamne. Aș vrea atunci când vii împărăția Ta, acești doi fii ai mei, Doamne, cum îi cheamă? Iacob și Ioan, să fie unul la dreapta și altul la stânga. Și ce-a zis Domnul Iisus? Ce-a zis? Puteți voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu? Și ce-a zis ei? Putem? Putem? Da, să beți paharul pe care îl beau eu. Puteți? Ce-a zis? Putem? Suntem gata să facem orice! Și l-au însoțit pe Iisus Hristos, l-au însoțit pe munte, l-au însoțit în grădina Ghețiman, l-au însoțit oriunde. Dar când avea Iisus nevoie de ei să fie lângă cruce, nu erau. Ce dragoste dovedită! Vă aduceți aminte aici când am predicat la munte, am spus lucrul acesta. Dacă este greu să aduni oameni la sărbătoare lângă tine, când ai probleme și necazuri, nu e nimeni lângă tine. Când aveau oamenii probleme, când aveau oamenii necazuri, Hristos era acolo. Hristos îi vindeca. Și-a zis lui Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea Domnului. Și-a zis Iisus, capătă-ți vederea. Și când era pe cruce în chinul, părăsit de Dumnezeu, Omul durerii, spune Isaia, și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit decât tot ce ai față de la el. Și noi nu l-am părat seama. Dar Iisus Hristos, în seara cine? Atenție! Evanghelistul Ioan, capitolul 13, relatează, și ar vrea să citesc de la versetul 1 și spune așa, înainte de praznicul Paștului Iisus, ca cel care știa că le-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, atenție, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergan și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Hristos în seara cinei, în seara când știa că mai are câteva ore și va trebui să stea în prezența Domnului în rugăciune și apoi să fie legat, cunoștea deja, văzuse tot filmul, tot ceea ce urmează să se întâmple, știa deja ce l-așteaptă. Pentru că i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Aș vrea să vă întreb, noi până unde ne iubim frații? Noi până unde ne iubim surorile? Aici, în adunare? Ne iubim acasă? Suntem noi gata atunci când fratele meu are nevoie de mine să răspund cu da în ajutora? Simt eu cu fratele meu ca și cum ar fi Domnul Iisus? Pentru că noi ar trebui să vedem în frații noștri, în surorile noastre, chipul lui Dumnezeu.
Ajută-ne, Doamne!
Dacă nu vezi lucrul acesta în frații tăi, dacă cumva ai un pic de ură, un pic de viclenie pe fratele tău, vreau să spun ceva, în dimineața aceasta trebuie urgent să ajungi la crucea lui Iisus. Când ați urat Alița, că a avut din partea Domnului acea vedenie despre burete, vreau să vă spun că singurul burete care spală este sângele lui Iisus. Și ca să putem beneficia de iertare, trebuie să fim sub crucea lui Iisus, să curgă sângele lui peste noi. Să ne imaginăm tabloul acela extraordinar, când Iisus era pe cruce întins. Și vreau să vă spun, Ioan relatează în capitolul acesta pe care l-am citit, versetul 28, după aceea Iisus, care știa acum că totul s-a sfârșit, acum când a știut că l-a nimicit pe diavolul și a călcat în picioare capul șarpelui, după cum profețea Dumnezeu în urmă cu 6.000 de ani. A strigat cu glas tare. Știți ce a strigat? Mi-e sete!
Aleluia.
Întrebarea se pune, cum putea izvorul vieții nesecat să strige mi-e sete? Omul care a spus samaritencii, dacă ai ști tu cine este cel ce îți cere dăm să beau, tu singur ai fi cerut și el ce-ar fi făcut. Ți-ar fi dat ce apa mie. Dacă omul care este izvorul apelor vii a secat, ce se putea întâmpla cu ceilalți? Însă profeția de aici, a Domnului Iisus Hristos de pe cruce, este cu totul alta. Lui Iisus nu i-a fost sete de apă, iubiților. Lui Iisus i-a fost sete după ceilalți care nu erau lângă cruce. I-a fost sete după Petru. I-a fost sete după ceilalți ucenici. Și este sete după dumneatare și dumneatare care stai departe de crucea lui Iisus. Iisus vrea să fim acolo. Aleluia! Cu alte cuvinte, nu e de la dor. Și Iisus Hristos se sătura. Iisus Hristos se adăpa și îi se trecea setea când îi vedeau pe ceilalți că era deau din belșug. Fost întrebat Iisus dacă nu mănâncă și el nu spunea, mâncarea mea este să fac ce? Voia Tatălui meu. Și spunea el, voia Tatălui meu este să nu pierd pe niciunul dintre voi. Și în dimineața aceasta, iubiților, să învățăm de la Domnul. Noi trebuie să fim lângă crucea lui Iisus.
Pentru că crucea lui Iisus Hristos arată dragostea dovedită a lui Dumnezeu. Aleluia! Și dacă până în dimineața aceasta n-am dovedit dragoste ca și a Lui, repede, repede să ne punem viața în rânduială și să dovedim dragostea lui Hristos.
Amin,
la doilea rând, găsim scris dragostea, crucea lui Iisus Hristos. Noi trebuie să fim lângă crucea lui Iisus, pentru că crucea lui Iisus reprezintă salvarea oferită de Domnul Iisus Hristos. Salvarea oferită de Domnul Iisus Hristos. Cei mai mulți oameni astăzi, chiar și dintre noi, dintre frați, la cina Domnului, pentru că să-i spun, ce nu vreau să fac aluzii la mine, nu mă pot împărtăși, sunt atât de păcătos, am greșit, am făcut atâtea, vreau să vă spun ceva. Dacă o mașină s-a stricat, o piesă, de exemplu, la o mașină s-a stricat, o aruncăm la gunoi, ce facem cu ea? O ducem la mecanic și o reparăm. Oameni buni, dacă s-a întâmplat să păcătuim, să știți că nu ne aruncă Domnul la gunoi. Să știți că nu ne dă Domnul la o parte. Și Domnul vine și pune balsam pe rană. Domnul vine și ne vindecă. Domnul vine și ne iartă. Domnul vine și ne ridică. Slăviți să fie numele Lui în veci. Dacă crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă cred din toată inima în jertfa Domnului Iisus Hristos, El mă ridică, însă trebuie să îndeplinesc o singură condiție. Tot același evanghelist Ioan, în epistola sa, în capitolul 2, spune, auziți în capitolul 2, versetul 5, dar cine zice că păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Și auziți, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Cu alte cuvinte, dacă spun că sunt sub crucea lui Iisus, dacă spun că sunt lângă crucea Domnului Iisus, trebuie neapărat să mă identific cu el, să trăiesc și eu cum a trăit Iisus. Repet, cine zice că rămâne în el, adică în Dumnezeu, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Apreciez oamenii lui Dumnezeu, oameni pe care Dumnezeu îi folosește, frați, păstori, slujitori. Însă, de mulți ani de zile am decis ca exemplul meu numărul 1 să fie Domnul Iisus. Să trăiesc ca și Domnul Iisus. Și am zis, Doamne, dacă Tu, când erai pe pământ, te-ai oprit lângă unul care gemea și avea nevoie de ajutor, Doamne, vreau să fac lucrul acesta și ea. Doamne, dacă Tu te-ai oprit și ai șters lacrimile celor care plângeau, vreau să mă ocup și eu, Doamne, să trăiesc ca Tine. Doamne, dacă un nenorocit strigă în ziua necazului lui, că n-are pâine, și Tu, Doamne, spui că atunci când strigă un nenorocit, Domnul la unde și îl scapă, Doamne, vreau să trăiesc ca Tine, să mă opresc în dreptul lui și să fac ce pot să fac eu, Doamne. Vreau să trăiesc ca Tine, Doamne. Aceasta este condiția, iubiților. În momentul în care s-a întâmplat ca diavolul să vă câștige pentru el, în momentul în care diavolul a reușit să mă câștige pentru o clipă, să păcătuiesc într-un fel sau altul, dacă eu mi-am pus în viața mea dorința să trăiesc ca și Iisus, Hristos îmi vine în ajutor și mă ridică. Hristos îmi vine în ajutor și mă iartă. El a plătit totul pentru mine și spune, Tată, El a păcătuit, dar eu am plătit în locul Lui. Vreau să-L ridic, vreau să mai iert și de data aceasta. Întrebarea se pune, trăim noi cum a trăit Iisus? Facem noi ce a făcut Iisus? Ne oprim noi lângă plânsul celor care plâng? Ne oprim noi lângă cei dezamăgiți? Sau adesea facem orice, dăm din coate, călcăm în picioare dacă trebuie și dăm la o parte să ne atingem noi scopurile? Domnul Iisus n-a făcut așa. Am uitat la El, ca Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus s-a uitat la toți care erau acolo.
Și cred că ar fi putut spune, știți ceva, dar eu pentru voi am venit din cer să vă mântuiesc. Și voi nu sunteți lângă mine acum. Voi m-ați părăsit, mă dau jos după cruce. Putea să se dea jos după cruce, dar nu s-a dat jos după cruce. Știi de ce? Pentru că m-a iubit și te-a iubit. A rămas pe cruce. A rămas să îndure sulița romanului, a rămas să îndure piroanele romanilor, a rămas să îndure ocara trecătorului, pentru că Matei spune toți cei care treceau pe acolo și preoții își băteau în jos, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, Hristos spunea așa lucru, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Și toți își băteau jos și a primit Iisus să-mi dea așa dintr-o dată cu Domnul jos, să mă băteau jos, să mă arată cine sunt eu. Să vă arăt că sunt Fiul de Dumnezeu, să vă arăt că am putere, să vă arăt că mă nimic ce sunt potri ei, mă. Și-ar fi putut să facă. Dar n-a făcut. A rămas cu mâine împinse pe cruce, oferind salvarea și spune, vă dau la tot salvare. Știți cum a spus-o? A privit spre ei, pe toți și spre noi astăzi, spre Iisus. Și apoi a privit în cer spre Tatăl și a zis, Tatăl! Tatăl! Iartă-i că nu știu ce fac. Zecname noticrai, nosimene graie, aleluia. Și Dumnezeu ne-a iertat, aleluia. Și ne-a iertat și astăzi, ne mai iartă. Și ne oferă mântuire, dar. Ne oferă mântuirea. Suntem gata să o luăm? Sau mai amâneam? Sau spunem, astăzi nu mă împărtășesc. Astăzi nu mă predau în mâna Domnului. Mai am timp. Mai am timp, pentru că am o șoaptă, că e șoapta diavolului care îți spune mai e timp, nu ești pocăit, nu ești pocăit. Nu, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și vreau să spun, dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu ai intrare slobă de prezența Domnului. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Și nu în ultimul rând, timpul deja s-a dus. Eu trebuie să fiu lângă crucea lui Iisus. Pentru că crucea lui Iisus demonstrează mântuire sigură. Mântuire sigură. Iisus căuta cu privirea pe ceilalți și nu-i găsea acolo lângă cruce. Se uita după ei și fiecare s-ascundea probabil. Fiecare încerca să gândească, s-a dus Iisus, s-a dus nădejdea noastră, acum ceilalți în jur, familiile noastre ne vor alunga de la casă, ne vor ocărâi, își vor bate joc de noi, vă spune, unde este cel în care v-ați încrezut? Probabil că toți au încercat undeva să se depărteze de Domnul. Vreau să spun ceva. Privirea Domnului Iisus Hristos nu este ca și oamenii. Privind Domnul Iisus Hristos nu privește ca și oamenii. Oamenii probabil se uită la tine și încep să te cântărească de sus până jos. Oamenii încep să te poarte așa și așa. Oamenii încep să-ți dau note, însă oamenii văd doar la fața. Oamenii nu văd ceea ce vede Domnul. Vreau să-ți spun ceva, adesea unii oameni încearcă să-și facă în lumea aceasta un nume mare. Vreau să-și facă un nume și poate reușesc prin pozițiile lor, prin interesele lor, prin ceva, reușesc să-și facă un nume. Însă numele acestea va trece. Dar vreau să spun ceva. Dacă tu ești gata să primești numele pe care ți-l dă Domnul, și anume nume de copil al lui Dumnezeu, acest nume va cunoaște și iadul și cerul. Și toți din jur vor recunoaște că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și dacă oamenii te cântăresc că tu ești bun sau nu ești bun, aduceți-vă aminte de Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 22, când 28, când naufragiul i-a dus până pe insula Malta și la un moment dat când Pavel a strâns lemne să pună pe foc, pentru că alții n-au avut curajul, ce să strângem noi lemne, să aprindem focul. O năpârcă de acolo s-a prins de mâna lui Pavel și toți ceilalți au zis, omul ăsta e păcătos! Nu lasă dreptate, adică Dumnezeu să trăiască și va muri. Dar la 5 minute poate. Pentru că oamenii schimbători se schimbă, uite așa. Odată au spus că va muri la 5 minute când a văzut că nu se umflă mâna, că continuă să pune lemne pe foc și că totul e ok. O zis,
s-a coborât la noi Dumnezeu și l-au făcut Jupiter și l-au făcut un zeu. Și pe ziua lui Drag, când el mai târziu, vindecând soacra lui Iov care era acolo. Oameni buni, oamenii din jur pot să vadă prezența mea ca și persoană, însă oamenii nu pot să vadă dincolo ce se întâmplă în viața mea. Ei nu pot să vadă ziua de post pe care o țin. Ei nu pot să vadă rugăciunea pe care eu o petrec cu Domnul. Ei nu pot să vadă trăirea mea cu Dumnezeu și relația mea personală cu Dumnezeu. Oamenii mă pot opri să predic, oamenii mă pot opri să cânt, oamenii mă pot opri să prorocesc. Însă nu mă pot opri să fiu sfânt. Aleluia! Hristos e Domnul! A fi sfânt înseamnă a avea o relație cu Dumnezeu. Oamenii pot să te împiedice să faci multe lucruri, însă a fi sfânt nu te poate opri nimeni. Și în momentul în care tu ești sfânt, tu ești al lui Dumnezeu. Și în momentul în care ești sfânt, Dumnezeu te apără. Trăiască Domnul! Sunt gata în dimineața aceasta să spun, Doamne, ajută-mă să fiu sfânt. Pentru că El a spus, fii sfânt. Că și eu sunt sfânt. Poate în dimineața aceasta spui, nu mai am putere, frate, dar nu pot ridica. Parcă sunt slab, parcă slăbit. Poate nu mai ai nici dragoste prea multe, poate nu mai ai nimic. Vreau să spun ceva. Hristos mai are dragoste. Hristos mai are dragoste. Am auzit o mărturisire și așa de mult mi-a plăcut și așa de mult m-a mișcat, pentru că se referă tocmai la cina Domnului și cei mai mulți de aici aveți și copii. Și spunea această mărturisire că un bărbat, o familie, a avut un copil. Și copilul acesta, într-una din zile, a fost prins și a fost omorât de către un huligan pe stradă, de către un tâlhar. Și când bărbatul, tatăl acestui copil, a primit vestea, a spus în felul următor, ce pot să fac eu acum? Sunt două lucruri pe care pot să le fac. Unu, să iau cuțitul cel mai mare pe care l-am în bucătărie și să mă duc pe stradă până îl găsesc pe omul acela care mi-a ucis fiul și să-mi apăr pricina și dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, să-l omor și eu, să-l nimicesc pentru că mi-a nimicit fiul, singurul meu fiu, dragostea mea, iubirea mea. A spus el, aș putea să mai fac un lucru. Aș putea să mă duc să-l caut și când îl găsesc, să stau de vorbă cu el și să-i spun, știi ceva? Tu ai meritat acum ca să fii dat pe mâna organelor de poliție, să fii arestat și legea în țara noastră este să fii omorât. Dar știi ceva? Pentru că tu mi-ai ucis mie copilul, pentru că tu mi-ai omorât dragostea pe care eu am pus-o în copilul acesta. Vreau să te rog să vii și tu să fii copilul meu. Amin. Pentru că nu am niciun copil acum. Iubiților, noi l-am omorât pe Domnul Iisus Hristos. Noi l-am omorât pe Domnul Iisus Hristos. Și ca dovadă acestui fapt, ca și răsplată, dacă vreți, acestui fapt, Dumnezeu ar trebui să vină să le nimicească. Însă hotărârea lui Dumnezeu este alta. El a spus așa, pentru că noi l-am urât pe Iisus Hristos, Fiul Lui, El vrea acum să ne fieze să fim ai Lui, să fim copiii Lui, să facem exact ce trebuia să fie copiii Lui, adică moștenitor al cerului. Ești pregătit să faci lucrul acesta? Ești chemat în dimineața aceasta să accepți să fii lângă crucea lui Iisus. Să accepți dragostea dovedită a lui Iisus. Să accepți